إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhas syabab, para pemuda rahimakumullah, jalan kehidupan itu terbentang bercabang-cabang. Banyak pilihan. Kadar dan nilai seorang pemuda tergantung apa yang dia pilih. Bagaimana orang menilai dan seperti apa derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jangan salahkan siapa-siapa. Tetapi kembalikan itu pada dirimu sendiri. Salah siapa? Kalau bukan salahmu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi untuk kita semua panca indera. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa merasa. Kita mampu berjalan, kita mampu melangkah. Kita dapat memegang, kita dapat menggenggam. Ya. Usia sudah Allah berikan. Umur sudah diberi kesempatan. Ayat-ayat Allah bukan hanya didengarkan, tapi sudah kalian hafalkan. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekali dua kali dikaji, tetapi setiap pagi dan sore hari. Dalam satu hari bisa puluhan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipelajari. Apa yang kurang? Nasihat seakan tidak pernah putus untuk disampaikan. Mau'izah yang bobotnya lebih berat tidak bosan-bosan untuk disampaikan. Beberapa bentuk hukuman baik dari orang tua, mengajar, itu sudah pernah dirasakan. Bahkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jarang didapatkan. Kurang apa? Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Tapi anak muda, koreksi dirimu sendiri. Ada apa dengan saya? Bahagiamu, kamulah sebabnya. Sedihmu, ya karena perbuatanmu. Kamu tertawa, ya karena kamu berusaha untuk tertawa. Kamu menangis, ya karena akibat perbuatanmu sendiri. Kalau kamu ingin senang, perjuangkan. Tapi kalau kamu merasa susah, jangan salahkan siapa-siapa. Susahmu itu akibat perbuatanmu. Maka jangan terpaksa kalau untuk berbuat baik. Jangan karena disuruh dan hanya sebatas diperintah. Jangan dikejar-kejar kalau berbuat baik. Karena berbuat baik itu yang merasakan manfaatnya, bukan yang menyuruh. Hakikatnya adalah yang disuruh yang akan merasakan manfaatnya. Berbuat buruk, melakukan kejahatan, orang lain tidak akan menanggung beban. Karena hakikatnya yang akan menanggung beban dosa itu adalah pelakunya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Kalau kamu berbuat baik, ahsantum li anfusikum, itu kamu sedang berbuat baik pada dirimu sendiri dan untukmu sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi kalau kamu diingatkan untuk sholat, jangan terlambat. Itu bukan untuk kepentingan sang guru, bukan untuk maslahat ustaz. Bukan karena orang tuamu yang akan mengambil untung. Tetapi ketika kamu diajak untuk sholat, menjaganya, jangan terlambat. Manfaatnya buat siapa? Untuk dirimu sendiri. Dari kecil dikejar-kejar, dari kecil didorong-dorong untuk ayo hafal Quran, ayo hafal hadis, ayo belajar bahasa Arab. Yang untung bukan gurumu. Maslahat itu bukan untuk ustazmu. Tetapi untuk dirimu sendiri. Karena Al-Quran yang engkau baca, Al-Quran yang engkau hafalkan, yang akan mengambil manfaat siapa? Dirimu. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang engkau pelajari untuk siapa? Untuk dirimu sendiri. Jangan salah tangkap, jangan salah paham. Orang tuamu, gurumu, ustadzmu, pengurus-pengurusmu yang terus mengingatkan, selalu menasihati, itu untuk kebaikanmu sendiri. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Wa in asa'tum falaha. Sebaliknya, kalau kamu malas, yang rugi bukan siapa-siapa. Yang akan mengalami akibatnya kamu sendiri. Bermalas-malas di waktu kecil, bermalas-malas ketika muda, akan sengsara di usia tua. Hidupnya serba tidak terarah. Masa depan penuh dengan kebingungan. Kenapa? Pondasinya rapuh. Di waktu kecil dan saat muda, kesempatan dibiarkan lewat begitu saja. Kalau kamu buruk hari ini, kamu justru cenderung kepada teman-teman yang jelek. Wa in asa'tum falaha. Yang menanggung akibatnya bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Oleh sebab itu, ayuhas syabab, wahai para pemuda, rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari gurunya Zuhair bin Harb, dari gurunya Katsir bin Hisham, dari gurunya Ja'far bin Burqan, dari gurunya Yazid bin Al-Asam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, "An-nasu ma'adinu kama'adini dzahabi wal fiddati ila akhiril hadis." Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa manusia itu seperti bahan tambang macam mineral. Mineral itu sesuatu yang terkandung di dalam perut bumi. Tanah itu namanya mineral. Batu itu adalah mineral. Batu bara adalah mineral. Emas dan perak adalah mineral. Tembaga dan aluminium adalah mineral. Ma'adin. Nabi Muhammad mengatakan kama'adinidz dzahabi wal fiddati, seperti emas dan perak. Diterangkan para ulama seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya bahwa sifat, watak dan nilai seseorang itu seperti halnya bahan mineral tadi, berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada orang yang sulit, ada orang yang luwes, mudah. Ada yang kaku, tapi ada juga yang gampang diajak bicara. Ada yang mulia dan ada yang hina. Ada yang tidak berharga, tapi banyak juga yang nilainya sangat tinggi dan sangat berharga. Ada yang hitam, ada yang putih, persis seperti lapisan-lapisan bumi itu, ma'adin namanya. Maka coba lihat di sekitar kita itu, wahai pemuda. Lihat. Batu-batu kerikil di depan masjid ini, di belakang masjid ini, bagi kita semua tidak berharga, kecil kerikil. Nggak diperhatikan, disingkirkan, dianggap sebagai gangguan. Hilang satu, kita tidak merasa kehilangan. Dikumpulkan menjadi satu karung, salah seorang di antara kalian, bawa pulang kerikil-kerikil itu satu karung ke rumahmu. Nggak ada yang mau, gratis. Nggak mau, buat apa? Apalagi disuruh bayar. Beli satu karung ini, 300 ribu. Terus kamu bawa pulang, buat apa? Karena batu-batu kerikil itu batu biasa. Di mana-mana ada. Gampang. Kok satu karung? Beli satu pickup 300 ribu. Diantar di tempat lagi. Batu-batu kerikil atau split itu ukuran 1, 2, 3, 4. Kalau kita beli, di tengah perjalanan goyang, ada lubang, jatuh 3-4 butir, 5-7 biji, gak akan kita cari, wah kurang ini. Gak akan mungkin kita bilang, Pak Supir, berhenti minggir-minggir, kenapa? Itu ada yang jatuh tadi, kita ambilnya dulu. Gak mungkin. Kenapa? Karena batu-batu seperti itu tidak berharga. Tapi coba orang kalau punya akik, sama-sama batu, batu bacan, misalkan. Yang satu biji, seperti kerikil seperti ini, harganya 400-500 ribu. Kamu dikasih, kamu pakai, masuk kamar mandi, pergi, setelah jauh, ya Allah ketinggalan. Kamu pasti balik lagi, oh serapopo, gak mungkin. Apalagi kalau batu akik itu harganya sampai 1 juta, 2 juta, dicari itu. Anak kecil perempuan menggunakan anting-anting emas. Berangkat dia ke sekolah, ke pondok. Pulang ke rumah ditanya sama uminya, di mana anting-anting? Gak tahu. Kok tinggal satu yang sebelah kiri? Mana yang sebelah kanan? Gak tahu. Jatuh. Dicari. Lewat mana tadi? Lewat sini. Dicek ke kelasnya. Ada enggak? Cari terus. Karena yang kecil itu emas. Mineral itu namanya. Yang Nabi Muhammad mengatakan kama'adinidz dzahabi wal fiddati, seperti mineral bentuknya emas ataukah perak, dicari. Ya silakan dipilih anak muda, kamu mau jadi seperti batu-batu kerikil itu yang tidak diperhatikan, yang terbuang, ya, yang bahkan mungkin dicaci maki sama orang karena keinjek pas kena tajamnya. Ataukah ingin seperti emas yang dihargai, dihormati, disimpan dan dirawat baik-baik? Apalagi yang lebih mahal dari emas, berlian atau intan namanya. Bisa dikatakan berlian, bisa disebut intan. sebuah jenis mineral yang tidak ditemukan di sembarang tempat. Di dunia ini, tambang intan atau berlian itu hanya di beberapa negara saja. Digalinya bukan 10 meter, bukan 100 meter, ribuan meter, berkilo-kilometer supaya bisa dapat berlian itu. Kalau kerikil keluar sedikit sudah dapat. Batu kapur juga gitu, di mana-mana ada. Tapi berlian, kamu harus sampai ke Afrika sana, ke Botswana, ke Zimbabwe, ke Afrika Selatan, baru dapat. Itu pun sampai puluhan kilometer harus dibuat terowongan. Ya. Dari sekian lapis tanah itu, dapatnya cuma beberapa sih. Segini bisa miliaran rupiah. Kalau yang segini batu-batu biasa nggak ada harganya, disuruh beli 1.000 rupiah pun kamu nggak akan mau. Kalau batu akik segini ada 500.000, ada yang sampai 5 juta. Emas juga seperti itu, berapa gram, berapa karat. Tapi kalau berlian segini, bisa sampai 3 miliar nilainya. Kamu mau milih yang mana? Ingin jadi seperti apa? Jadi jangan salahkan orang tuamu, jangan salahkan gurumu, jangan salahkan temanmu. Aku kok gak dianggap sih? Ya memang kamu pantas tidak dianggap. Karena ternyata dirimu seperti batu biasa saja. Aku di mana-mana selalu dituduh. Aku di mana-mana sering diperlakukan tidak baik. Ya pantas. Koreksi dirimu sendiri. Kamu malas belajar. Kamu malas ibadah. Kamu nentang orang tuamu. Kamu tidak ikut ustadzmu. Kamu jarang ibadah. Terus ingin dihormati gitu. Ingin dimuliakan gitu. Ya gak mungkin lah. Gak mungkin. Tapi kalau kamu rajin, kamu hafal Al-Quran, kamu berbakti kepada kedua orang tuamu, kau manut kepada ustadzmu, kau bersih, rapi, wangi, baik teman-temanmu, kamu hindari pergaulan yang buruk itu, ya. Ibadah terus, kamu gak usah mengemis-ngemis, gak usah nyari-nyari, hormati aku, hargai aku, gak perlu. Otomatis Allah akan angkat derajatmu tanpa harus bersusah payah. Tanpa mesti menceritakan, aku begini, aku begitu. Gak perlu. Karena kemuliaan itu pasti akan Allah berikan. Yeah. An-nasu ma'adinu kama'adini dhahabi wal fiddati. Yang namanya manusia itu seperti barang tambang atau mineral. Ada yang emas, ada yang perak, ada yang tanah biasa, ada yang batu biasa. Tapi ada yang mulia, disebut dengan batu mulia. Coba namanya saja ada batu mulia. Emas, perak, nikel. Sekarang kalau di Indonesia nikel baru naik harganya. Yang paling tinggi adalah intan atau berlian. Tapi untuk menjadi seperti intan, itu tidak bisa instan. Gak bisa dalam waktu cepat setahun, dua tahun. Oh, aku sudah berharga seperti intan atau berlian. Gak mungkin. Bayangkan saja untuk mendapatkan intan itu berapa lama itu harus ngebor, dan belum tentu dapat. Prosesnya juga lama untuk menjadi seperti intan gitu. Semakin ke dalam itu semakin panas loh, kerak bumi. Ya. Maka jadi santri itu jangan cengeng. Jadi anak muda jangan manja. Dikit-dikit mengeluh. Ya. Baru dikasih tugas sedikit, apot. Baru diminta untuk melaksanakan suatu kewajiban, moh. Dibangunkan sebelum subuh, merasa dizolimi. Dikasih tugas piket tiap hari, katanya aku bukan pembantu. Ketika jam makan tiba, kok gini makanannya? Ya bayaranmu murah, mas. Kalau kamu makan enak, ya bayar mahal. Tapi kan kamu nggak mampu. Kamu masih minta sama orang tuamu. Ya. Nanti dikasih pelajaran, terlalu berat. Tapi giliran bermain bisa tertawa, wow, nggak pernah merasakan berat. Ya. Dikasih tugas sebagai santri capek. Tapi pas lari-lari main bola atau main futsal kayak nggak pernah capek. Ya. Jangan seperti pemuda yang kualitasnya hanya seperti batu biasa. Itu perlu perjuangan, Mas. Semakin tinggi cita-citamu, semakin besar harapan yang engkau ingin bangun, maka prosesnya akan semakin panjang dan tahapannya akan semakin sulit. Tapi sekali lagi itu pilihan. Kalau kamu mau tidak ingin sulit, kalau kamu nggak ingin berat, ya sudah jadi saja batu biasa. Tapi ya begitu, terhina. Silakan milih. Yeah. Tapi kalau kamu ingin derajatmu yang tinggi, ya berjuang dong. Yeah. Di sekitaran kita ini semua adalah ayatullahi azza wa jal. Tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya meja, kursi. Mahal. Kenapa? Prosesnya juga panjang. Tergantung jenis kayunya juga. Kalau mau diambil contoh kayu jati. Nggak bisa kayu jati itu setahun, dua tahun dipanen. 20 tahun, 50 tahun baru berharga. Kalau yang satu tahun, dua tahun siapa yang mau beli? Kalaupun bisa dipanen itu cuma nanti dimasak jadi bubur untuk jadi triplek. Ya. Kayu-kayu biasa, akasia dan yang semisal. Kalau mau ingin yang lebih mahal lagi ya, gaharu, pohon gaharu. Mahal. Segini sudah 5 juta. Kalau kayu jati 5 juta bisa dapat satu kol. Segini sudah 5 juta. Tapi prosesnya tuh lama sekali dan enggak di sembarang tempat dia tumbuh. Di hutan Kalimantan, di hutan Papua sana. Kalau di Indonesia baru ditemukan pohon-pohon gaharu yang nilainya sangat mahal. Untuk keluar getahnya itu yang nanti akan berharga, itu harus diiris-iris dulu. Dilukai. Mau secara manual ataukah secara alami. Dia terluka, semakin terluka, semakin terluka, semakin bagus getahnya, semakin mahal dia. Loh kamu baru pisah sama orang tuamu 9-2 bulan, pengen pulang. Baru dikasih piket kebersihan setiap hari, sudah kayaknya ngangkat sapu seperti ngangkat barbel, berat sekali. Ya. Dibangunkan tuh sholat subuh, susahnya minta ampun. Ya. Cuma pindah tempat tidur dari 1 meter ke meter yang berikutnya, sampai di depan pintu kamar mandi. Kalau sudah seperti itu, dermawannya luar biasa. Mengalah terus. Temannya duluan yang diminta, udah kamu duluan aja, aku tak ngalah. Tapi sambil nunggu tidur seperti ini. Mental apa itu? Begitu kok pengen sukses. Begitu kok pengen bahagia. Ya gak bisa bahagia ditempuh dengan cara berleha-leha. Ya. Kamu tahu mutiara kan? Mutiara itu kan dari kerang. Harus diselam sampai berapa meter. Bahkan puluhan meter itu. Supaya keluar mutiara itu, si kerang itu harus terluka terlebih dahulu itu. Setelah luka keluar getah beningnya itu keluar, jadilah mutiara. Ya kamu kalau sebagai anak muda inginnya santai-santai, semua serba dilayani, seluruhnya selalu ada. Dikit-dikit minta sama orang tua, menuntut ini, menuntut itu, sampai bilang, kalau gak dibelikan HP, nyongrak ke pondok. Berarti nilaimu itu cuma senilai handphone ini. Berarti ujung kepalamu sampai ujung kakimu cuma 2 juta rupiah. Rendah. Hina sekali kamu. Hina. Aku naik orang di tukang motor, orang gelem hafal Quran. Atau minta janji, ya aku mau hafal Quran. Tapi nanti kalau udah hafal, dibelikan handphone ya, dibelikan motor ya. Serendah itu cita-citamu? Serendah itu kemauanmu? cuma bisa dinilai dengan handphone, bisa dinilai dengan satu unit sepeda motor, rendah sekali. Anak muda itu harus memanfaatkan kesempatan dan waktu yang tidak akan terulang lagi, masa muda itu. Jangan cuma menunggu pasif, tapi harus tampil ke depan. Gak usah malu. Selagi kita punya orang tua yang akan membimbing, kita memiliki ustadz-ustadz yang akan mengarahkan, kenapa malu, kenapa sungkan untuk tampil ke depan? Ada lagi yang sudah diberi kepercayaan malah mundur, padahal disuruh ke depan. Gak pede katanya, minder katanya. Berbuat baik kok minder, giliran berbuat jahat cepet-cepetan, berlomba-lomba. Kalau ada ajakan berbuat baik malah sembunyi, berusaha menghindar. Dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat yang masih muda-muda itu luar biasa, ya. Luar biasa mereka. Ketika ada panggilan untuk berjuang fisabilillah, ya, mereka bukannya beralasan, kita kan masih kecil ya, nggak usah ikut ya. Gak ada cerita seperti itu. Mereka justru ingin tampil. Ya. Adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Adiknya, namanya Umair bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Itu dilihat oleh orang-orang sembunyi-sembunyi. Ini ketika mau berangkat perang Badar ini, ngapain kamu? Kok kelihatan ketakutan seperti itu? Jangan sampai Rasulullah melihat saya. Nanti kalau Rasulullah melihat saya, nanti saya dipulangin. Itu baru anak muda. Bukan sembunyi-sembunyi dan menghindar supaya nggak dapat tugas. Ya. Karena merasa kecil, ini karena takut dipulangin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan ditolak sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangis kan? Masih kecil kamu, jangan usah ikut. Nangis. Tapi akhirnya diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan gugur di perang. Masih 16 tahun. Kamu umurnya berapa? Ini 16 tahun sudah maju berjuang sampai meninggal dunia. Itu pegang pedang aja masih belum kuat. Nangis pengen ikut, bukan nangis karena disuruh ikut. Nangisnya itu karena tidak mau ketinggalan untuk berbuat baik, tidak mau ketinggalan untuk berjuang. Bukan nangisnya karena ditinggal pulang sama orang tuanya di pondok. Wes sing sabar. Baru sehari, dua hari, tiga hari merenung di paling pojok sudut gini. Kenapa akan kembali? Apa itu? Mengikuti generasi terbaik, tapi cuma suaranya aja. Dalam perang Uhud, berapa banyak sahabat yang ditolak oleh Nabi? Usama bin Zaid, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajman. Itu ditolak semua itu. Istasarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, kalian masih kecil, jangan. Jangan ikut. Usianya belum sampai 15 tahun, masih rata-rata 14 tahun, itu enggak mau duduk di belakang. Bukan malah mengambil kesempatan. Sedangkan masih anak-anak, belum balik. Ngapain ikut? Enggak ada seperti itu. Masih belum balik loh, masih 14 tahun. Enggak mau ketinggalan. Jangan kayak urusannya wong tua-tua baik. Ayo, bal-balan bayo. Kita main-main aja. Kita tidur-tidur aja. Ayo mabar, main bareng game. Anak muda apa ini? Semua yang ditolak oleh Nabi alaihi salatu wasalam, apakah kemudian hore ditolak? Alhamdulillah enggak ikut. Enggak ada, nangis mereka. Nangisnya bukan nangis main-main. Nangisnya nangis sedih. Pulang itu nangis mereka, kok gak boleh ikut. Tapi tetap ada di antara mereka, remaja-remaja yang usia 14 tahun itu, tetap ngotot pengen ikut. Salah satunya sahabat mulia, Rafi' bin Khadij, radhiyallahu anhu, masih 14 tahun. Ditolak, tetap ngotot, ikut. Begitu. Gak boleh, kamu masih kecil, ikut wahai Rasulullah. Perang Uhud ini bukan rekreasi loh. Bukan pendaftaran, refreshing santri, Anwarus Sunnah ke pantai mana. Pendaftaran santri, pondok mana, camping di mana. Yang naik bis AC, kelasnya mati, kok gini wes bayar AC-nya ke mana sih? Gitu. Yang berangkat itu udah bawa makanan banyak, semua niatnya di sana, bawa makan-makan, tidur, ngadem, segala macam. Bukan mas. Ini pendaftaran perang, urusannya mati antara hidup dan mati. Masih kecil loh, 14 tahun. Kalau mondok kan sangat mudah sekali. Ngotot itu Rafi' bin Khadij, berangkat Rasulullah, masih kecil kan, tapi saya pandai memanah. Gitu. Coba, 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 panah. Ambil busurnya, panah, tepat. Berkali-kali diuji, memang tepat. Pemanah memang Rafi' bin Khadij, radhiyallahu 14 tahun. Kata Nabi, ya sudah, kamu boleh berangkat. Alhamdulillah. Kalau pemuda zaman sekarang, gak semua, tapi banyak. Itu kalau diajak untuk berjuang, aduh, petangnya lara. Nanti untungnya. Jadi malah menunjukkan dia itu lemah. Dia ingin memperlihatkan kepada banyak orang, saya sedang sakit. Saya gak mampu. Wah, bertolak belakang dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau para sahabat justru ingin menunjukkan, saya bisa, saya mampu, saya berhak. Berarti kan dari kecil Rafi' bin Khadij itu betul-betul latihan. Kan gak mungkin kemampuan itu hari itu juga dia belajar, hari itu juga beliau mampu. Itu dilatih dari kecil. Dan untuk menjadi seorang pemanah yang ulung, yang tepat bidikannya, itu kan perlu latihan dan kedisiplinan. Latihan itu. Tak, tak, tak. Oh iya, kamu berangkat. Temannya, Samurah radhiyallahu anhu, dengar, loh kok Rafi' boleh ikut? Padahal sama-sama ditolak sebelumnya. Sama-sama masih 14 tahun. Bilang ke salah satu keluarganya, tolonglah sampaikan ke Rasulullah, Rafi' itu tak banting bisa itu. Gitu. Saya bisa banting dia itu. Saya pintar gulat. Disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu si Samurah juga pengin ikut padahal sudah ditolak loh, masih 14 tahun. Kan seumuran mereka. Jadi iri, kok kenapa dia bisa ikut saya enggak? Ini kebalik. Ketika udah berangkat gotong royong kerja bakti kemana, dengar temennya orang melu, enak banget ya orang melu ya. Kok yuk pasti rezekine ya pas lagi lara. Jadi orang menyang. Para sahabat dulu enggak demikian. Protes itu sampaikan pada Rasulullah juga. Dipanggil sama Nabi, coba gulat kalian berdua. Gulat. Memang Samurah itu tergulat masih 14 tahun. Rafi' yang ahli panah tadi kebanting kalah. Kata Nabi, ya sudah kamu ikut berangkat juga. Usaha. Ya. Menunjukkan bahwa kamu itu bisa, kamu itu mampu. Jangan kayaknya orang enggak mampu loh. Belum dicoba, udah kalah, belum maju, udah bilang mundur. Itu para pemuda di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik 12 tahun ikut perang Badar untuk melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang loh ini, perang, bukan refreshing, bukan camping. Maka melalui kesempatan ini, para pemuda, para syabab, hafizhakumullah. Saya cuma ingin menyampaikan, karena sebenarnya acara kita ini satu rangkaian, ini beda. Ini bukan acara rutin saya di sini, mohon maaf, makanya gayanya beda. Mau saya jadwalnya Ahad pertama, kok Ahad kelima dipanggil ke sini. Ya begini jadinya. Ya. Ini di sini memang untuk menyemangati yang muda-muda. Ini satu rangkaian acara. Di sini saya bicara menyemangati yang muda. Nanti di Az-Zuhud yang saya tempeleng orang tuanya. Ini bahasanya kayak gini nih. Iya kan? Semangat gitu loh. Nanti jangan tempeleng lah, nanti dilaporkan pula. Yang ingin saya ingin membakar loh, malah membakar semangat. Sama memang sesuatu yang begitu ya, bahasanya demikian. Ini sekarang ya, muda-muda nasihatnya. Nanti setelah sholat isya di Masjid Az-Zuhud, orang tua, ustadz-ustadz dan pengajarnya. Ya. Nanti di acara lebih khusus lagi, bagaimana kita bicara dan kita mensinkronkan lebih konkret lagi seperti apa. Ini satu rangkaian acara. Ya, jadi nanti mohon yang orang tua mangkat dengan Zuhud. Ini panjenengan mendengarkan nasihat buat yang muda-muda ini. Tapi nanti setelah sholat isya itu untuk orang tua-tua. Walaupun telinganya panas nanti nggak apa-apa. Ya, ini namanya menyemangati. Yang namanya ingin sesuatu perjuangan itu, kalau ingin apa berhasil ya harus serius, sungguh-sungguh. Jangan setengah hati. Kalau setengah hati, eman. Ya. Yang namanya perjuangan itu tidak bisa dipikul oleh satu pihak saja, tapi harus dipikul sama-sama. Yang muda disemangati, yang tua-tua juga disemangati. Ya. Saya juga harus disemangati saya. Dengan apa? Semangatnya kalian juga, ya kan? Jadi saya kasih waktu dari sekarang sampai setelah salam nanti semua santri asrama. Kalau tidak dilakukan, acara nanti di masjid sana saya batalkan. Gak ada acara. Tugas untuk santri sekarang langsung saya tutup. Tulis namamu, kelasmu, asal daerah. Satu, apa yang akan kamu lakukan untuk Pondok Anwarus Sunnah ini? Karena kamu belajar di sini. Yang kedua, apa yang akan kau lakukan untuk umat Islam? Saya tutup sekarang, saya tunggu sampai setelah salam nanti. Sebelum berangkat ke Az-Zuhud. Kalau tidak ngumpul, acara di Masjid Al-Mukhtar Salak batal. Saya enggak main-main. Paham? Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.